Luetaan tästä kokouksen jatkoksi, niin täältä toisen korinttolaiskirjeen toisesta luvusta ja sen jae 14. Hyvin tuttu jae varmasti meille kaikille. Toinen korinttolais 2 ja 14. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa. Ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Tässä puhutaan voittosaatosta. Ja tämä voittosaattohan oli sellainen Raamatunkin päivinä ennen muinoin, että kun palattiin sotarintamalta ja oltiin saatu voittoja siellä ja palattiin sotasaaliin kanssa sitten takaisin sinne kotiin, niin sitä kutsuttiin voittosaatoksi. Se oli voittosaatto, se kulkue. Ja tässä Paavali tuo tämän voittosaattokäsitteen sitten tähän hengelliseen elämään ja tähän hengelliseen taisteluun ja sanoisiko hengelliseen sodan käyntiin. Ja minusta hän sanoo tässä niin mahtavasti, kun hän sanoo, että meitä kuljetetaan voittosaatossa Kristuksessa. Eli on kysymys Jeesuksen voitosta, jossa me saamme vain olla mukana. Me saamme vain kun siinä siivellä kulkea mukana. Siinä voitossa, jonka Jeesus on meille hankkinut Golgatan ristillä. Meitä kuljetetaan voittosaatossa Kristuksessa. Ja sitten, jos luetaan tuosta ensimmäisen korinttolaiskirjeen luvusta 15 ja sen jae 57, niin tässä sanotaan näin. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tämä oli ensimmäinen korinttolais 15 ja 57. Tässä Paavali sitten taas sanoo, että Jumala antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei meidän itsemme kautta, ei meidän heikkoutemme kautta tai meidän vahvuutemme kautta, vaan yksin hän antaa meille voiton Kristuksen kautta. Yksin Jeesuksen työ Golgatalla, se oli tarpeeksi voimallinen kaiken synnin ja pahuuden vallan voittamiseen ja kukistamiseen. Ja kun tässä sanotaan minusta niin hyvin, kun sanotaan, tuossa sanottiin tuossa kun luettiin aikaisemmin, että Jumala kuljettaa meitä aina siinä voittosaatossa Kristuksessa. Joku on kysynyt joskus, että mitä tämä oikein tarkoittaa, kun sanotaan, että aina voittosaatossa. No minun mielestä se tarkoittaa sitä, että aina. Se tarkoittaa sitä, että aina, niin kuin tässä sanotaan, että kuljettaa meitä aina voittosaatossa meidän elämän tilanteista ja olosuhteistamme riippumatta. Me olemme siinä voittosaatossa, koska se on Jeesuksen voitto ja Jeesuksen voittosaatto. Ja me olemme siinä, niin me olemme siinä aina. Oli meidän elämän tilanteet sitten mitkä tahansa ja asiat mitkä tahansa, niin Jeesuksen voittoa ei mikään voi muuttaa muuksi. Se on tapahtunut tosi asia, ei sitä voi muuttaa mikään, ei edes meidän elämän olosuhteet. Ei edes ne päivät, kun meistä ei tunnu yhtään siltä, että nyt minä tässä voittosaatossa niin kulkisin. Mutta sekään ei muuta sitä totuutta, että Kristus Jeesus on voittanut Golgatalla. Mennään tuonne vanhan testamentin puolelle ja luetaan sieltä Sakarian kirjan kolmannesta luvusta. Kolmannesta luvusta. Ja sen ensimmäinen jae ensin. Ja sitten tästä kolmannesta luvusta vähän muitakin jakeita. Mutta ensin tämä Sakaria 3 ja 1. Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä. ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan häntä syyttämässä. Niin kuin me varsin hyvin tiedetään, että meillä on aina se niin sanottu vastapeluri tällä hengellisellä taistelukentällä. Jokainen me uskovat olemme sen kokeneet. Ja näin oli myöskin tämän pappi Joosuan kohdalla, kun sanotaan, että saatana seisoi hänen oikealla puolella ja syytti häntä. Häntä syyttämässä, näin sanotaan tässä. Syytökset eivät tule koskaan sieltä Jumalan maailmoista meidän elämäämme. Ei koskaan. Kyllä joskus Pyhä Henki voi nuhdella meitä jostakin asiasta, missä tarvitaan kurssin muutosta meidän elämässämme. Kyllä meillä on siitäkin kokemusta. Joskus Pyhä Henki voi nuhdella ja muistuttaa meitä, mutta hän ei koskaan syytä meitä. Ja siinä on suuri ero. Vaan hän aina puolustaa omiaan. Hän on puolustaja, jonka Jeesus lupasi lähettää, tai Jeesus sanoi näin, että minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden hengen ja niin edelleen. Näin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14 ja 16. Pyhä Henki ei koskaan syytä meitä, vaan hän aina puolustaa. Hän on se meidän puolustus asianajajamme. Jeesus oli se ensimmäinen, on se ensimmäinen puolustaja, mutta Pyhä Henki, nyt kun Jeesus meni taivaaseen, hän lähetti Pyhän Hengen, josta on myöskin tämä helluntaipäivä meillä, että me vietämme helluntaipäivää, mutta me vietämme sitä uskovina tietysti joka päivä ja haluamme viettää sitä helluntaita joka päivä. Pyhä Henki tuli puolustamaan omia, Jeesuksen omia. Ja sitten tässä Sakarian kirjan 3. luvun jakeessa 3. Tässä sanotaan näin, että ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin ja hän seisoi enkelin edessä. Tässä on kuva ja kuvataan meidän syntisyyttämme Jumalan edessä. Se meidän vanha luonto, josta Raamattu puhuu, niin sana sanoo, että se on myyty synnin alaisuuteen. Ja siitä vanhasta ihmisestä, siitä vanhasta luonnosta löytyy kaikki ne pahat ja huonot Jumalan tahdon vastaiset asiat. Ne löytyy siitä vanhasta luonnosta, jokaisen ihmisen elämässä. Mutta sitten tämä Sakarian kirjan 3. luku jatkuu minusta mahtavasti tässä jakeessa 4 ja 5. Niin hän lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä. Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle, katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Minä sanoin, pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin, ja Herran enkeli seisoi siinä. Ja mun mielestä näissä jakeissa tarjotaan meille ikään kuin ne avaimet siihen hengelliseen voittoelämään. Ensin puhutaan niistä saastaisista vaatteista, mutta sitten aletaan puhua, ottakaa pois nämä saastaiset vaatteet ja pukekaa hänet puhtaisiin vaatteisiin. Puhdas käärelakki päähän tälle Joosualle ja niin edelleen. Ja ne avaimet on nimenomaan mielestäni tässä, että siihen voittoelämään on tässä meidän jokaisen kohdalla, että meidän kaikki syntimme, kaikki rikkomuksemme on sovitettu ja maksettu Golgatalla. Ne saastaiset vaatteet, ne on riisuttu meidän yltämme pois ja meidät on puettu juhlapukuun. Meidät on puettu voittajan pukuun ja asuun. tuohon puhtaaseen lahjavanhuskauden pukuun, jossa me kelpaamme ihan 100-prosenttisesti Jumalan eteen. Siinä on avaimet voittoelämään meidän jokaisen kohdalla. Ja sitten tämä luku jatkuu, tämä Sakarian kirjan 3. luku, niin tässä jatkossa alkaa tulla hyvin tällaista selkeää kuvausta Jeesuksesta, Kristuksesta. Tässä sanotaan jakeessa 8 ja 9 näin. Kuule Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat, sillä katso, minä annan tulla palvelijani Vesan. Sillä katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen, siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Katso, minä kaiverran kaiverrukset, siihen sanoo Herra Sebaot, ja otan pois tämän maan pahat teot yhtenä päivänä. Nyt tässä puhutaan Vesasta. Minä annan tulla palvelijani Vesan, ja sitten puhutaan myöskin kivestä. Ja niin kuin varmasti tiedämme kaikki, että nämä molemmat kuvaavat Raamatussa Jeesusta Kristusta, tämä Vesa ja kivi. Jesajan kirjan luvussa 53, siellähän Jesaja kirjoittaa siinä 2. jakeessa Jeesuksesta. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin Vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Ja sitten Jesaja alkaa kuvailla tässä luvussa kärsivää vapahtajaa, Jeesusta Kristusta. Hän kuvailee sitä, kuinka Jeesus kantoi meidän syntimme, meidän sairautemme, meidän rangaistuksemme ruumiissaan, ristinpuun päälle. Ja näin hankki meille tappioon joutuneille voiton avaimet uskon kautta häneen. Ja todella tässä Sakarian kirjan 3. luvussa, jos mennään vielä sinne takaisin, niin siinä 9. jakeessa sanottiin, kun ensin puhuttiin tuosta Vesasta, sitten sanotaan, sillä katso kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen. Puhutaan kivestä, joka oli Joosuan eteen asetettu. Ja kun Pietari julisti aikanaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, niin sanotaan siellä apostolien tekojen 4 ja 11, hän julistaa näin, että hän, Jeesus, on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Ja kun tässä Sakaria 3:9 sanotaan sitten tuosta kivestä, että siihen yhteen kiveen päin on 7 silmää. Ja tässä vähän myöhemmin sanotaan, että ne 7 silmää oli nimenomaan 7 Herran silmää. Herran 7 silmää. Ja niin kuin tiedämme, niin 7 on Raamatussa täydellisyyden luku. Ja minä ajattelin näin, että kun Jeesus, tuo Jumalan kulmakivi, riippui siellä Golgatan ristillä, niin silloin Isän Jumalan täydellinen rakkaus ja huomio oli kohdistettuna Jeesukseen Kristukseen. Siitäkin huolimatta, vaikka hetkeksi Jeesus koki sen, että Isä hylkäsi hänet meidän syntiemme tähden. Mutta Isän huomio oli kohdistettu Jeesukseen Kristukseen ja siihen, kun koko ihmiskunnan pahat teot sovitettiin yhdessä hetkessä ja tuo voitto saatiin. Silloin Isän silmät olivat suunnatut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen ja siihen työhön, jonka Jeesus teki. 7 Herran silmää olivat suunnatut siihen yhteen kiveen, sanotaan tuossa Sakarian kirjan kohdassa. No sitten, jos luetaan tuosta Sakarian kirjan 4. luvusta sen 6. jae, Sakaria 4:6. Täällä sanotaan näin, että Täällä puhutaan Serubbabelista. Tämä Serubbabelhan oli Juudan käskyn haltijana tuohon aikaan. Ja tässä sanotaan näin, ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Täällä puhutaan siis aikaisemmin, että enkeli, joka puhutteli minua. Niin sanotaan, ja hän lausui ja sanoi minulle näin. Tämä on Herran sana Serubbabelille, näin kuuluva. Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Niin kuin varsin hyvin meillä on kokemusta siitä, että niin kuin mainitsin, että se meidän vastapelurimme tässä hengellisessä taistelukentässä, se hallitsee varsin hyvin sen ruman pelin meitä vastaan. Siitä meillä on varmasti kaikilla kokemuksia. Nimittäin se yrittää kampittaa monella tavalla Jeesuksen seuraajia. Se käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, niin kuin Pietari siellä kirjoittaa, etsien kenen saisi niellä. Mutta Raamattu lupaa, että kun me olemme ja me elämme Jeesuksessa, hän on meidän elämämme perusta, niin silloin me olemme myöskin voittajia hänessä. Ja tälle Serubbabelille tuli kyllä oikein sellainen lohdullinen sana, kun hänelle sanottiin, että ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Ihmisvoima ja viisaus eivät ole koskaan ratkaisseet mitään hengellistä taistelua. Vihollista me emme koskaan pysty selättämään omin konstein. Siihen tarvitaan Herran henkeä. Jumalan henkeä. Sitä, että Herra saisi pukea meidät pyhän hengen voimaan. Että Herra saisi pukea meitä uudestaan ja uudestaan tällä helluntain hengellä ja voimalla. Siinä on meidän voimamme. Siinä on meidän voimamme tässä taistelussa. Ja siinä voimassa me saamme myöskin voittaa. Kiitos Jumalalle siitä. Ja todella tuli tämä sana, ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Sitten jakeessa 7 sanotaan tätä 4. lukua Sakarian kirjaa. Mikä olet sinä suuri vuori Serubbabelin edessä, lakeudeksi sinä? Hän on paneva paikoilleen huippukiven huutojen kaikuessa, suosio, suosio sille. Ja mielestäni tässä 7. jakeessa palataan taas näihin voiton avaimiin. Kun ensin tehdään tämä kysymys, näin, että mikä olet sinä suuri vuori Serubbabelin edessä? Näinhän mekin joskus varmasti koemme elämässämme. Me koemme, että meidän elämässämme edessämme saattaa olla vaikeita kysymyksiä, suuria kysymyksiä, vaikeita asioita, jotka ikään kuin vuoren lailla kohoaa meidän eteen ja pyrkii peittämään ja sumentamaan ja himmentämään sen hengellisen elämämme näkökyvyn kokonaan. Mutta tämä oli niin mahtava asia, kun Serubbabelille, kun puhuttiin tästä vuoresta, niin sanottiin sitten tuolle vuorelle, että lakeudeksi sinä. Ei sen vuoren annettu jäädä siihen temppuilemaan eteen, vaan sille sanottiin, että lakeudeksi sinä. Ja sitten aletaan puhua seuraavaksi tämän huippukiven paikalleen laittamisesta. Minä olen joskus lukenut jostakin, että Raamatun aikoihin ja ennen muinoin, kun rakennettiin tällaisia kiviportteja, tämmöisiä kaarevia kiviportteja, niin sinne ylimmäiseksi pudotettiin niin sanottu huippukivi. Eli se portti rakennettiin sivuilta niin valmiiksi, molemmat sivut, se kaareva portti, että viimeiseksi sinne päälle pudotettiin huippukivi. Ja sen huippukiven tarkoitus oli, että se sitoi sen rakennelman yhteen ja sen rakennelma pysyi pystyssä. Jos sitä huippukiveä ei laitettu sinne, niin se rakennelma olisi sortunut ja kaatunut ennen pitkään. Ja tämä huippukivi, sekin on kuva Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sovitus- ja lunastustyöstään. Koska nimenomaan Jeesuksen työ ristillä, se oli koko sen Jumalan pelastussuunnitelma, voisiko sanoa huippujuttu ja ydin asia ja kysymys, joka tekee tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta niin lujan ja 100-prosenttisesti kestävän. Huippukivi asetettiin paikoilleen. Huippukivi laitettiin paikoilleen, tarkasti hiottu. Kolkatan kärsimyksissä ja tuskissa hiottu huippukivi laitettiin paikoilleen. Ja se teki tästä pelastussuunnitelmasta täydellisen, kerta kaikkiaan täydellisen ja kestävän. Raamattu sanoo Jeesuksesta myöskin, että hän on peruskivi. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus, sanoo Jumalan sana. Ja sitten hän on myöskin se kulmakivi, niin kuin jo totesimme, niin kuin Raamattu sanoo, ja hän on myöskin todella se huippukivi, varma voiton takaaja jokaiselle, joka uskoo häneen, joka on luottamuksensa ja toivonsa häneen laittanut. On se niin mahtavaa, että tämä perusta kestää. Hän on ensimmäinen ja hän on viimeinen, sanotaan meidän Herrastamme. Mennään tänne Uuden testamentin puolelle Matteuksen evankeliumin 16. luku, Matteus 16. Ja luetaan siitä jakeet 15-18, eli Matteus 16. Täällä Jeesus kysyy opetuslapsilta, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Jeesus antoi Pietarille mahtavan lupauksen ja vakuutuksen seurakunnan tulevaisuudesta. Jeesus sanoi, että Tuonelan portit ei voita Jumalan seurakuntaa. Ja Jeesus ei tarkoittanut tässä, että hän olisi perustanut seurakuntansa Pietarin varaan, koska Pietarihan oli yhtä vajavainen ihminen kuin kuka tahansa meistä. Mutta Jeesus tarkoitti ennen kaikkea sitä tunnustusta, jonka Pietari antoi Jeesuksesta. Kun Pietari antoi tämän tunnustuksen, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Pietari halusi viestittää tuossa tilanteessa, että sinä olet ainut Jumalan lähettämä, voideltu Messias, ainut pelastaja, ainut vapahtaja. Tämä oli se tunnustus, jonka varaan seurakunta rakennettiin. Ja tämän tunnustuksen varaan seurakunta on todella rakennettu, ja tämän tunnustuksen varassa Jumalan seurakunta seisoo myöskin tänä päivänä. Ja niin kauan kuin seurakunta täällä maailmassa pitää kiinni tästä tunnustuksesta, että Jeesus on Kristus, ainut pelastaja, ainut tie taivaaseen, niin edes Tuonelan portit ei voi voittaa Jumalan seurakuntaa. Eikö aika mahtava asia? Ei voi voittaa, kun me pidämme tästä tunnustuksesta kiinni, että Jeesus on ainut pelastaja, ainut Messias, ainut voideltu Kristus. Ja tässä Jeesuksen antamassa lupauksessa seurakunnalle tulee esiin myöskin seurakunnan merkitys jokaiselle uskovalle. Kun Jeesus sanoo tässä, että Tuonelan portit ei voita Jumalan seurakuntaa, niin tämä Jeesuksen sana tuo mielestäni voimakkaasti esiin seurakunnan nimenomaan sellaisena suojapaikkana uskovalle ihmiselle. Mä oikein pysähdyin miettimään tätä, että mikä mahtava ajatus onkaan tämä, että minä voin ja minä saan kuulua johonkin sellaiseen yhteisöön, jota edes Tuonelan portit ei voita. Eikä pysty kukistamaan. Se on todellinen suojapaikka. Ajattele, edes Tuonelan portit ei kykene voittamaan. Ja jos sinä ja minä saamme olla osalliset tällaisessa yhteisöstä kuin Jumalan seurakunta, niin kyllä tämä valtavan suojan meille antaa. Edes Tuonelan portit ei voita. Raamatussahan kuvataan meitä uskovia lampaiksi ja Jeesusta kuvataan hyväksi paimeneksi. Mä olen miettinyt tuota lammaslaumaa jälleen tässä, että jos me ajatellaan lammaslaumaa ja lammas jää sieltä laumasta yksin lähtee harhailemaan, niin kyllä se on paljon alttiimpi kaikille vaaroille kuin ne laumassa olevat lampaat. Se on paljon alttiimpi. Ja minun täytyy sanoa kyllä tänä päivänä ihan rehellisesti, että en tiedä, olisinko tässä tänään ilman Jumalan seurakuntaa. Siitäkin huolimatta, että seurakunta ei ole täydellisten ihmisten joukko. Eikä seurakunnassa kaikki asiat ole aina mennyt niin kuin minä olisin halunnut niiden menevän. Ei, ja se on ihan selvä asia, ettei ne aina mene niin kuin me näkisimme asiat ja tilanteet ja haluaisimme. Eikä se ole täydellisten joukko, koska sellainen joukko löytyy vasta sitten perillä taivaassa. Sieltä löytyy vasta se täydellinen Jumalan seurakunta, kun kaikki uskovat ympäri maailmaa. Kaikki uskovat kootaan yhteen sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Siellä on täydellinen seurakunta, verellä pesty ja kalliisti ostettu. Mutta täällä seurakunta on vielä vajavainen, mutta siitä huolimatta siinä on suuri salaisuus, että me saamme olla osalliset Jumalan seurakunnasta ja tästä suojasta, minkä seurakunta meille tarjoaa ja antaa. Olen myöskin joskus ajatellut seurakuntaa, että seurakunta on kuin tällainen joukkue, joka taistelee yhdessä Jeesuksen voitosta käsin pimeyden valtoja ja voimia vastaan täällä maailmassa näiden hengellisten voittojen saamiseksi. Jos me ajatellaan joukkuetta, vaikka nyt jalkapallojoukkuetta, otetaan tällainen maallinen kuva, niin joukkueessahan pelaajat tarvitsevat aina toinen toisiaan sen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pelkät sellaiset yksilösuoritukset, ne ei kanna kovin pitkälle. Kyllähän joskus joku yksilösuorituskin, niin se voi edes auttaa sitä joukkuetta, mutta jos on pelkkiä yksilösuorituksia, niin se ei kanna lopulta kovinkaan pitkälle, vaan siihen tarvitaan aina sitä koko joukkuetta ja sen joukkueen yhteen pelaamista ja näin on myöskin seurakunnassa, että me tarvitaan toinen toistamme tässä hengellisessä taistelussa. Niin se vaan on. Kukaan ei lopulta pärjää yksin. Kukaan ei lopulta selviä yksin, mutta yhdessä seurakuntana me selviämme ja me myöskin voitamme. Kiitos Jumalalle siitä. Mä oon joskus kokeillut pelata jotakin tällaista PlayStation-peliä tai tietokonepeliä, jonkun pelin lopussa sitten niin kuuluu sellainen yleensä englanninkielinen kuulutus, jossa sanotaan tähän tapaan, että game is over, mikä tarkoittaa, että peli on päättynyt, peli on ohi, peli on loppunut ja ajattele kuule sitä hetkeä, että tulee kerran semmoinen hetki, jolloin Jumalan seurakunta ja jokainen meistä saa kuulla tämän kuulutuksen, että peli on päättynyt. Peli on ohi ja on palkintojen jaon aika. Ja Jumala yksin tietää sitten, milloin tämä hetki koittaa. Mutta siihen asti me tahdomme pysyä tällä hengellisellä taistelukentällä ja saavuttaa myöskin niitä hengellisiä voittoja. Halleluja. Noissa ensimmäisissä Raamatun jakeissa, jotka luin tuolta toisen korinttolaiskirjeen toisesta luvusta, niin noissa jakeissa puhutaan myöskin meidän tehtävästämme täällä maailmassa. Toinen korinttolaiskirje 2 ja 14.15, niin luetaan vielä nämä jakeet. Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa, ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi hänen tuntemisensa tuoksun. Sillä me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle sekä pelastuvien että kadotukseen joutuvien joukossa. Paavali sanoo, että me olemme Kristuksen tuoksu. Ja se ei todellakaan tarkoita sitä, että me voidaksemme olla Kristuksen tuoksu, meidän täytyisi olla täydellisiä ihmisiä. Ei suinkaan, koska niin kuin totesimme, että täydellisiä meistä ei tule vielä tässä ajassa. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun Jumalan henki asuu meissä, kun tämä pyhä henki, helluntain henki asuu meissä, niin kuin Raamattu sanoo, niin ihmiset voivat aistia meidän elämämme kautta Jumalan todellisuuden. Näin se vaan on. Näin Raamattu sanoo. Meidän kauttamme tuo ilmi tämän tuntemisen, Kristuksen tuntemisen tuoksu, mutta joskus me vähättelemme itseämme vähän liikaakin. Ja ajattelemme, että no eihän minusta, eihän minun elämästä nyt kukaan voi mitään nähdä. Mutta kyllä vaan näkyy, kun me olemme Kristuksessa, me olemme hänen omiaan, niin kyllä aina ihmiset aistivat jotakin siellä, missä sinä ja minä liikutaan ja ollaan, vaikkei meistä itsestämme niin siltä tuntuisikaan. Tuli mieleen, kun me oltiin siellä Pattajalla Thaimaassa se 3 kuukautta, silloin 4 vuotta sitten asuimme. Ja sitten siinä meidän kotikadulla oli tällaisia kaikkia kauppaliikkeitä ja parturiliikkeitä. Ja sitten aina haettiin vettä siitä parturiliikkeen kulmalta, kun piti vesi hakea semmoista automaateista, kun ei voinut hanasta juoda vettä. Ja sitten siinä aina kävimme usein hakemassa sitä vettä. Ja sitten kerran Maria meni siihen parturiin sitten käymään, ja niin tuo parturi sitten puhui englantia, ja hän oli alkanut kysymään sitten Marialta, että mistä te niin kuin olette, että kun me olemme seuranneet tässä teitä, kun te tästä tuota vettäkin haitte ja kuljette, niin teissä on jotain erilaista. Ja usein sitten, kun ne siellä oli, niin me heille heilutettiin ja tervehdit, ja se oli kysynyt, että mikä se on, että kun teissä on jotakin erilaista. Ja siinä oli syntynyt hyvää keskustelua. Maria sai kertoa heille, me olemme Suomesta, ja olemme siellä kotikirkon työyhteydessä, ja olemme uskossa Jeesukseen Kristuksen, sai kertoa siinä parturiliikkeessä oleville, sai kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta. Mutta se oli aika jännä juttu, että ne oli nähnyt ja kokenut, että jotakin erilaista on näissä ihmisissä. Vaikkei meistä tuntunutkaan siltä, samat viat ja puutteet meissä oli kuin ennenkin. Mutta nuo ihmiset, jotka elivät pimeydessä, ne aisti, että jotakin on sellaista, mikä heiltä puuttuu. Ja minä uskon, että se oli juuri sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua, minkä Jumala vaikuttaa. Ei se ole meidän hyvyyttämme tai huonouttamme, vaan se on pyhän hengen vaikutus, jonka ihmiset voi aistia sinun elämässä ja minun elämässä meidän kautta. Sitten se ensimmäinen korinttolaiskirja 15. luku, josta myöskin luettiin, niin luetaan sen viimeinen jae. Kun ensin tuossa sanotaan todella tämä, että Jumala antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten sanotaan sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Tämäkin on minusta niin rohkaiseva sana, kun Paavali sanoo, että oikein painottaa, että tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Me uskomme tämän sanan, mitä tänne on kirjoitettu. Ja se tarkoittaa silloin myöskin sitä, että omassa elämässämme ja koko Jumalan seurakuntana me tulemme saavuttamaan hengellisiä voittoja tällä paikalla, näillä alueilla, mihin Jumala on meidät yksilöuskovina ja koko seurakuntana asettanut taistelemaan Jeesuksen voitosta käsin. Näin me uskomme, koska me uskomme Jumalan sanaa. Me uskomme, että vaivannäkö Herrassa ei ole turhaa. Me uskomme Kristuksen voittoon ja me uskomme myöskin niihin voittoihin, joita Jumala haluaa meille antaa, hengellisiin voittoihin. Aamen.